Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Sherelon, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda masih tetap semangat berpuasa sekaligus menambah amalan-amalan Anda di bulan suci ini. Mengingat bulan ini adalah bulan penuh rahmah, setiap kebaikan yang Anda lakukan akan dibalas berlipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Sherelon, ketika Anda mendengarkan perbincangan kita hari ini dalam Spiritual Serambi FM, yang merupakan kerjasama antara KWPSI dengan Serambi FM, didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Jangan lupa share dulu untuk hari ini. Di akhir perbincangan nanti kami akan adakan kuis untuk Anda yang berhasil menjawab pertanyaan yang kami berikan, akan mendapatkan bingkisan menarik yang dipersembahkan oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Untuk itu, Sherelon, dalam perbincangan ini Anda bisa bergabung bersama kami di 0516371172 atau di 0811689020. Untuk topik kita yaitu Ramadan, bulan seleksi orang bertakwa. Seperti yang kita ketahui, Sherelon, bahwa tujuan ataupun ending atau output dari kita berpuasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sesuai yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan seperti apakah Ramadan ini bisa menyeleksi orang-orang bertakwa, kita akan membahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio Serambi FM saat ini. Beliau adalah pimpinan Dayah Kamsatul Anwar, yaitu Tengku Sirajuddin Saman MA. Assalamualaikum Tengku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Tengku hari ini, sehat?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. Aktivitas masih seperti biasa ya, mengurus dayah, kemudian juga mengisi beberapa pengajian ya. Atau bagaimana?
Ya, insyaallah seperti itu.
Iya, demikian. Alhamdulillah. Kau boleh tahu Dayah Kamsatul Anwar ini di mana?
Di Kampung Denong.
Kampung Denong.
Ya, Denong Lampenerut Aceh Besar.
Oh, Kampung Denong Lampenerut Aceh Besar. Ya. Santrinya sudah banyak alhamdulillah.
Untuk sementara baru 26 karena kita baru buka.
Oh, baru buka ya. Insyaallah. Baru. Siapa tahu Sherelon yang ingin menitipkan anaknya di Dayah Kamsatul Anwar nanti bisa datang langsung ke Denong ya. Mudah-mudahan. Baik Sherelon, perbincangan ini Anda juga bisa dengarkan via streaming di www.serambifm.com. Baik Tengku Sirajuddin, kita berbicara tentang bulan Ramadan yang bisa menyeleksi orang bertakwa. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa?
Ya, memang salah satu hikmah daripada puasa, hikmah terbesar adalah bagaimana orang-orang yang melaksanakan puasa itu bisa mendapatkan titel takwa. Tapi sebenarnya tidak mudah untuk mendapatkan titel takwa ini, tidak mudah. Dan melalui puasa ini ada satu gambaran besar yang bisa dilakukan. Sebagaimana kita tahu bahwa kejujuran orang yang berpuasa itu, kalau istilah saya, 1000%.
1000%.
Ya, ketika kita sendirian di rumah, orang yang berpuasa, kalaupun makanan ada, minuman ada, semua ada, bahkan mungkin ada makanan tertentu yang sangat digemari, kita tidak akan makan. Nah, seperti itu sebenarnya yang harus dipraktikkan oleh orang yang berpuasa, yang dia telah mendapatkan titel takwa. Jadi makna atau hikmah daripada puasa ini, sebagaimana dia jujur di bulan Ramadan ketika berpuasa, dia juga jujur ketika di luar. Katakan bagaimana ketika seseorang, dia sebagai ketua kelompok mungkin, atau sebagai kepala bagian di satu kantor, atau sebagai pimpinan di satu kantor, dia tidak akan melakukan manipulasi apapun. Sebagaimana ketika dia berpuasa, dia tidak akan setel jamnya. Mungkin baru jam 6 lalu dia setel, bisa jam 6.50 agar segera berbuka, tidak. Nah, begitu juga ketika dia mengelola sekian anggaran mungkin ya. Katakanlah misalnya ya 1 miliar. Kalau orang yang telah mendapatkan titel takwa, salah satu hikmah daripada Ramadan tersebut, ya kalau 1 miliar tetap 1 miliar. Kalau realisasinya 500 juta tetap 500 juta. Dia akan jujur sebagaimana orang yang melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang kedua, orang berpuasa itu akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ya, sebagaimana dia setelah berpuasa, dia merasakan setelah berhari-hari, ternyata dia mendapatkan satu kesimpulan. Oh, begini rupanya susahnya orang miskin, susahnya orang yang tidak punya, susahnya orang yang tidak punya pekerjaan, sehingga akan timbul kepekaan yang tinggi. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi kita. Banyak sejarah menceritakan Nabi setiap pulang ke rumah selalu bertanya, adakah makanan? Khadijah, adakah makanan?
Subhanallah.
Lalu ketika ada, setelah Nabi makan, katakanlah misalnya ada 15 butir korma, Nabi makan 5, 10 dibungkus, cari orang di luar. Siapa yang belum makan, lalu dibagikan.
Subhanallah. Nah,
itu memang
Dan itu bisa dikatakan di bulan suci Ramadan ini benar-benar terasa ya. Artinya seperti orang miskin, kemudian bisa dikatakan orang yang tidak mampu atau cacat dan sebagainya, banyak sekali yang menyumbang ya, anak yatim gitu ya.
Tapi yang kita sedihkan begini, membantu anak yatim itu setahun sekali.
Kami, kenapa hanya di bulan puasa?
Ya, kami pernah mendengar pengumuman di sebuah masjid, tapi maaf kami tidak mau menyebut masjidnya. Pada malam yang ke-28 Ramadan diumumkan, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah bantuan kita untuk anak yatim tahun ini ada 5 juta sekian. Lalu saya bertanya, jumlah anak yatim berapa? Jumlah anak yatim 60. Jadi uang dengan uang 5 juta dibagi 60, saya rasa sekitar 80 ribu sekian. Bayangkan untuk 1 tahun, 80 ribu sekian untuk 1 tahun. Nah sebenarnya walaupun ini tidak terkait dengan tema kita, perlu juga kita bahas sedikit. Sebenarnya membantu anak yatim itu bagi kita yang punya, ambil saja satu anak yatim. Bagi yang punya, ambil satu anak yatim, sekolahkan dia, tempatkan dia di pesantren. Apalagi pesantren misalnya seperti kami, cuma 200 ribu satu bulan. Satu bulan 200 ribu itu sudah lengkap semua biaya.
Itu anak yatim?
Yang bukan yatim. Kalau yang yatim di tempat kami, kalau tidak ada yang tanggung itu gratis. Tapi kalau sudah ada bapak asuh, misalnya ada orang tua asuh, itu kami memungut biaya. Nah, dengan 200 ribu satu bulan, dia punya gaji 8 juta. Itu kan cuma 1% saya rasa dari jumlah pemasukan dia. Kalau tidak mampu satu orang, maka dia bisa gabung, si A dengan si B gabung, santuni satu anak yatim, sekolahkan mereka, masukkan mereka ke pesantren. Kalau tidak mampu juga 10 orang, kalau kebutuhan mereka katakan satu bulan 500 ribu, 10 orang kita gabung, berarti 50 ribu. Ini berarti orang seperti ini sudah mempunyai kepekaan yang tinggi. Atau begini lagi, ketika ada satu keluarga masuk restoran, masuk restoran ada 4 orang atau 5 orang, setelah selesai panggil, dia coba hitung berapa, dihitung 500 sekian ribu. Karena tadi anaknya makan banyak ayam guling, mungkin istilah sekarang ada ayam bugil dan lain sebagainya. Lalu setelah bayar 500 ribu, ketika mau naik mobil, ada peminta-minta datang yang memang cacat, mungkin tidak punya dua kaki. Ketika dia mengatakan, Pak tolong bantu saya belum makan dari pagi. Dia tarik dompet lagi, dapat pertama 100 ribu, lewat 50 ribu, lewat 20 ribu, lewat 10 ribu, lewat yang paling kecil 5 ribu. Ketika yang paling kecil 5 ribu, langsung saudagar ini istilah saya angkat tangan, aduh mohon maaf Pak ya, tidak ada uang pecah, tidak ada uang kecil. Itu padahal sudah dia dapat 5 ribu. Tadi 500 ribu dengan yakin, dengan ikhlas dia bayar, padahal yang dia makan itu bisa jadi menjadi penyakit bagi dia, menjadi masalah bagi dia. Dengan rela dia bayar 500 ribu, sementara 5 ribu untuk kunci surga istilah saya, dia tahan. Ini berarti orang itu belum mendapatkan hikmah puasa, apalagi gelar muttaqunnya.
Demikian ya. Jadi Syedralun, ini juga menjadi cobaan juga buat kita ya. Ketika memang Ramadan ini melatih bagaimana kita ini bisa bersikap jujur, kemudian kita ini bisa menjadi pribadi yang lebih perhatian terhadap orang lain ataupun peduli kepada orang lain. Tentu tidak hanya di momen Ramadan, setelah Ramadan juga harus kita lakukan. Demikian Ustaz ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Syedralun. Jangan lupa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk bertanya di 0651637172 atau di 0811689020. Masih dengan topik perbincangan kita dalam spiritual Serambi FM hari ini, Ramadan bulan seleksi orang bertakwa, yang merupakan kerjasama antara Serambi FM dengan KWPSI, didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Perbincangan ini akan kami lanjutkan untuk Anda sesaat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedralun, marhaban ya Ramadan. Dalam rangka menunaikan ibadah puasa, sudahkah Anda berperilaku sehat? rutin berolahraga, mengatur pola makan, cukup istirahat, dan hindari rokok, sehingga dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan secara nyaman.
Keluarga besar BPJS Kesehatan Wilayah Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan fisik, ketenangan jiwa, serta kekuatan iman, agar kita dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sakit, jangan langsung ke rumah sakit. Kunjungi dulu puskesmas atau dokter umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan gotong royong, semua tertolong. Dikisahkan seorang tabib yang diutus oleh Raja Mesir, Mukawqis, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati penduduk Madinah secara cuma-cuma, memutuskan meninggalkan Madinah setelah beberapa lama menetap, karena ia tak menemukan seorang pun penduduk yang memiliki keluhan kesehatan. Ketika berpamitan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Tuan, izinkan kami mengetahui rahasia apakah yang menyebabkan tak seorang pun mengeluh sakit di sini." Rasulullah menjawab, "Kami kaum yang tidak makan hingga kami merasa lapar, dan ketika makan, kami tidak makan sampai kenyang." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 31, "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Kendalikan pengeluaran Anda sesuai dengan tuntunan agama, dan hindari pemborosan, karena pemborosan berarti menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan. Daripada berlebihan belanja konsumsi, jauh lebih baik sedekahkan dan belanjakan harta benda pada jalan Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh.
Saya bawa sirup syukur nih buat kamu. Sirup syukur segernya alami loh.
Sama dong. Keluarga saya juga suka sirup syukur. Saya selalu siapkan di rumah untuk berbagai acara. Sirup syukur unggul dalam rasa, harganya terjangkau. Yuk, mari masuk.
Wah, ada puding, sop buah. Mau nyobain ah.
Semuanya pakai sirup syukur loh. Sirup syukur harum dan manisnya pas sekali. Cocok sebagai minuman, untuk pelengkap puding juga bisa.
Rayakan kebersamaan dengan menghadirkan sirup syukur. Sirup syukur, kenikmatannya tiada tara.
Ah, seger. Sop buahnya boleh saya bawa pulang gak?
Haus apa doyan sih?
Sirup syukur, unggul dalam rasa, harga terjangkau.
Em, makan siang yuk.
Kerjaan lagi full, ini juga mau pergi.
Loh, mau kemana?
Mau bayar BPJS kesehatan nih, udah tanggal 10. Gak sempet dari kemarin. Bisa kena denda kalau telat.
Ya elah, pakai e-channel BRI dong, cepet.
Nah, kini bayar iuran BPJS kesehatan lebih mudah dan cepat pakai e-channel BRI. Lewat ATM BRI, Internet Banking BRI, Mobile Banking BRI, atau IDC BRI. Caranya, masuk ke menu BPJS Kesehatan, ketik kode bank 88888 serta 11 digit virtual account keluarga atau 88881 serta 11 digit virtual account untuk denda keterlambatan. Satu kali transaksi bisa untuk sekeluarga atau satu badan usaha. Pembayaran paling lambat di tanggal 10 setiap bulannya.
Beres. Untung ada e-channel BRI.
Aper kan, yuk makan yuk.
Bank BRI, melayani dengan setulus hati. Info lebih lanjut hubungi 14017 atau 15017.
Saudara, daftar tunggu atau waiting list calon jamaah haji Aceh hingga 11 April 2016 dengan masa tunggu diperkirakan 1/4 abad atau 25 tahun.
Masya Allah, Pak. Daftar tunggu haji harus nunggu seperempat abad. Lama kali ya, Pak, nunggunya. Padahal Mama dah rindu sekali pingin ke Tanah Suci tahun ini.
Iya, Ma. Bukan saja Mama yang pingin ke sana. Papa juga. Nah, Papa punya ide nih. Sambil nunggu panggilan haji kita, lebih baik kita pergi umroh dulu, Ma.
Iya ya, Pak. Benar tuh. Kita umroh dulu. Tapi kita umrahnya dengan travel apa ya, Pak?
Nah, untuk kenyamanan dan kesempurnaan ibadah umrah kita umrah dengan Iskandaria Tour dan Travel. Iskandaria kan sudah terbukti profesional dalam memberangkatkan jemaah umrohnya.
Oh, Iskandaria Tour yang di Simpang Surabaya itu ya, Pak?
Iya, benar, Ma. Dan yang terpenting, Iskandaria Tour dan Travel itu adalah travel berizin dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Ya udah, Pak. Segera Papa daftar sekarang, biar cepat kita berangkat umrahnya.
Baik, Ma. Segera Papa daftar umroh kita di Iskandaria Tour dan Travel.
Saudara Lun, segera daftar umrah Anda di Iskandaria Tour dan Travel di Jalan TI Mumlong Bata, nomor 7D, Lam Sepeng, Simpang, Surabaya, Banda Aceh. Telepon 0651-339-63. Iskandaria Tour dan Travel melayani aneka paket umrah dengan fasilitas pelayanan hotel bintang 4 dan 5. Antara lain, paket umrah reguler 2017-2018, paket umrah akhir Ramadan 2017, paket umrah plus Istanbul, serta paket umrah plus Istanbul dan Kapakodia, dan juga paket umrah plus Aksa dan Petra. Iskandaria Tour dan Travel juga menyelenggarakan manasik umrah dan haji gratis. Jadi, segera daftarnya, tempat terbatas. Biro Perjalanan Umrah dan Haji Plus, Iskandaria Tour dan Travel bersama dalam takwa. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Assalamualaikum 2 Serambi FM. Shirelon, terima kasih Anda masih mendengarkan Spiritual Serambi FM yang merupakan kerjasama antara Serambi FM dengan KWPSI yang didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Jangan lupa di akhir acara nanti kami akan siapkan kuis untuk Anda sehingga Anda harus mendengarkan perbincangan ini. Mudah-mudahan nanti Tengku Sirajuddin akan memberikan pertanyaan yang pasti sangat mudah Anda untuk menjawab. Baik, Tengku Sirajuddin, kita tahu bahwa Ramadan ini ajang melatih diri ya. Harapannya setelah Ramadan pasti banyak hal yang kita lakukan dan itu hasil dari pelatihan. Ya, bisa kita katakan demikian atau edukasi di bulan suci Ramadan ini ya. Dan di sana apakah bisa di simpulkan sebagai disimpulkan lulus atau tidaknya seseorang itu menjadi orang yang bertakwa.
Baik, ketika kita melihat takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kalau takwa yang paling tinggi, ya itu sudah jelas seperti yang dimiliki Rasul. Salah satu contohnya, karena salah satu karakter orang bertakwa adalah percaya kepada Allah itu 100%, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu contohnya setiap ada makanan beliau tidak menyimpan untuk besok. Makanan yang ada pada hari ini beliau konsumsi bersama keluarga dan yang lebih beliau bagi kepada orang-orang yang butuh. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena yakin kepada Allah bahwa Allah besok akan memberikan. Itu salah satu karakter orang bertakwa seperti itu. Dan ketika kita melihat ini, ketika kita mengkaji ini, mungkin kita bisa menilai tingkat ketakwaan kita sekarang seperti apa. Nah, mungkin ada sebahagian saudara-saudara kita ketika punya sebahagian harta, ketika datang orang yang meminta-minta, memang mereka membutuhkan, untuk memberikan kepada mereka, untuk berbagi kepada mereka, terasa berat. Nah, sekarang kita bayangkan ketika rumah yang dimiliki mungkin harganya sampai sekian miliar.
Subhanallah.
Ya, iya. Tapi ada hal-hal tertentu yang di masjid yang sudah rusak seperti keran tempat di tempat wudu,
yeah,
atau mungkin bahkan kadang ada keramik di kamar mandi yang sudah bolong sehingga air tergenang di sana, tidak ada yang mau bantu, karena merasa itu bukan tugas saya, karena merasa tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya. Kapan giliran orang bantu-bantu? Kebanyakan orang baru bantu itu ketika mereka mengharapkan ya suara-suara dari mereka. Pada saat itu mulailah ada kain sarung yang dibagi-bagi, ada mukena yang dibagi-bagi, bahkan ada sembako juga. Nah, ini jelas bukan untuk mendapat titel takwanya, tapi untuk mendapatkan tujuannya, untuk mendapatkan kursinya, untuk mendapatkan jabatannya dan lain sebagainya.
Iya, artinya kesibukan yang dilakukan seperti itu adalah bentuk kecintaan kepada dunia, ya.
Ya, ya. Tapi kalau memang muaranya untuk akhirat, ya, dengan memang dan itu terlihat dan insya Allah itu memang karakter orang bertakwa lakukan seperti itu. Nah, memang kalau kita memang ingin meninggalkan 100% dunia dalam kondisi seperti ini, saya rasa sudah sangat sulit ya. Mungkin dalam 1000 orang belum tentu ada satu orang yang dapat meninggalkan dunia 100%. Ya, mungkin termasuk kita juga. Tapi minimal ada rasa di hati kita. Seperti misalnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil, seterusnya. Ketika kita membantu di jalan Allah, Allah akan balas kita minimal 700 kali lipat minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah bisa lipat gandakan lagi sampai kepada batas yang tidak terhingga.
Subhanallah.
Ini ketika ini kita pasang, maka insya Allah kepekaan sosial kita mulai ada, mulai ada, bahkan mulai naik. Ketika kita melihat di masjid ada keran air yang patah, kita akan tergugah, segera tarik dompet. Kalau tidak kita beli, serahkan ke panitia, dek tolong beli, tolong ganti satu keran. Nah, ketika di kampung kita ada orang yang susah, kita tidak menyerahkannya kepada pemerintah. Nah, ini juga menjadi masalah saya rasa. Memang pemerintah mengharapkan kita tidak memberikan kepada mereka di luar jalur yang telah diatur, ya. Mungkin ada yayasannya, ada panti asuhannya. Tapi yang terjadi di lapangan, orang-orang miskin itu begitu banyak, dan itu harus diambil alih oleh sebahagian orang-orang yang kaya sebenarnya, dan ini juga untuk mendapatkan titel takwa. Dan ini termasuk sabar. Karena dalam puasa salah satu hikmah puasa itu adalah melatih kesabaran. Nah, di mana sabar itu terbagi tiga. Mungkin sebahagian orang memahami sabar itu adalah ketika Allah timpakan cobaan mereka bersabar, ketika ada harta yang hilang, ketika ada orang meninggal, sabar. Padahal sabar tidak saja dalam konteks seperti itu, tapi sabar pertama adalah sabar dalam melakukan ibadah. Nah, walaupun seperti saudara-saudara kita di Arab Saudi sekarang puasa 15 jam dalam suhu yang luar biasa panasnya. Kebetulan kami 3 hari yang lalu baru pulang dari sana. Masya Allah luar biasa panasnya. Di Madinah kami tanya informasi itu sampai 40 katanya, 40 derajat, terasa sekali. Malam saja panas sekali. Tapi sabar. Dan kita di Aceh sekarang juga sudah agak, apa namanya, lagi agak panas juga. Tapi sabar, kita sabar terus menghadapi. Sudah terasa hampir tidak sanggup istirahat, sudah merasa hampir tidak sanggup tidur, sudah merasa hampir tidak sanggup lalu menyibukkan diri dengan apa, kita tetap tidak akan buka. Jadi sabar dalam melaksanakan ibadah. Tapi ada satu yang kita sedihkan, dan mungkin ini dilakukan oleh sebahagian oknum lah, oknum masyarakat. Ketika menjalankan puasa begitu yakin, begitu rajin, sebelum ada bunyi sirine mereka tidak makan. Tapi ada di antara mereka yang tidak salat. Puasa mereka lakukan tapi salat tidak. Dan ini sungguh tidak berarti, tidak berarti, sebab awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang paling pertama diperiksa oleh Allah di akhirat adalah salatnya, bukan puasanya. Jadi ketika salatnya beres, baru yang lain. Nah, kemudian di hadis juga Nabi menyebutkan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya salat itu tiang. Jadi tiang, kalau kita melihat tiang rumah, tiang masjid, tanpa tiang tidak mungkin yang lain bisa dibangun. Lantai tidak bisa di lantai dua tidak bisa dibangun, atap tidak bisa dibangun, plafon tidak bisa dibangun, semua tidak bisa dibangun. Nah, seperti itulah. Oleh karena itu, Syedar Alun, ketika kita melaksanakan puasa tanpa salat, ini sungguh tidak berarti, maka utamakanlah salat. Kita salat setiap waktu, sehari semalam 5 waktu, kemudian itu baru kita jalani dengan puasa. Dan nanti terlihat bagaimana beratnya beban salat, walaupun ini agak di luar materi sedikit, tapi perlu kita bahas. Ketika seseorang tidak sanggup berpuasa karena ada satu penyakit, maka dia tidak wajib puasa. Cukup ganti dengan apakah namanya kafarat, apakah namanya fidyah, terserah. Pokoknya dia ganti. Kalau kita dengan beras, ya, dengan sejumlah beras, ada mengatakan satu bambu, ada mengatakan setengah bambu lebih sedikit. Itu nanti mungkin perlu kajian lagi. Yang penting bisa diganti. Tapi salat tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Tidak bisa sambil berbaring dengan isyarah. Misalnya satu jarinya yang bisa digerakkan, dia salat dengan jarinya. Dia tegakkan lurus. Ketika rukuk, dia buat seperti orang rukuk dengan jarinya. Ketika tidak ada satu anggota tubuh pun yang bisa digerakkan lagi, tapi dia masih sadar, maka niatkan di hati, baca Al-Fatihah di hati, baca takbir di hati, sampai dengan salam di hati. Jadi begitu beban salat, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan kalau kita kaji melalui fikih, ketika ada saat tertentu kita tidak bisa menutup aurat, mungkin ketika di hutan dikejar serigala, kemudian apa misalnya pakaian terlepas satu persatu sampai telanjang bulat, ketika waktu salat tiba, wajib salat walaupun dalam keadaan tidak menutup aurat. Nah, ini memberikan gambaran bahwa amal yang paling utama dan penekanan yang paling berat adalah pada salat, kemudian baru pada puasa. Dan di sini butuh kesabaran. Bagaimana kita bersabar untuk melaksanakan salat dan bersabar untuk melaksanakan puasa. Intinya sabar pertama adalah sabar dalam menghadapi perintah Allah, atau sabar dalam melakukan perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangannya. Setiap yang Allah larang kita tidak lakukan dengan penuh kesabaran. Kita bersabar walaupun kita tinggal di rumah sederhana, ada kesempatan untuk mengambil yang bukan hak kita. Kalau itu kita ambil, bisa kita buat rumah gedung yang besar yang harganya miliaran, tapi kita sabar, kita tidak ambil karena memang itu kita yakin itu bukan hak kita. Nah, seperti juga yang dipraktikkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika beliau bersama Zulaikha, Zulaikha membujuk Yusuf untuk berbuat serong, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dilarang dalam agama, ya mungkin istilah sekarang selingkuh lah. Tapi beliau sabar dengan penuh kesabaran, beliau mencoba meluruskan kepada Zulaikha bahwa ini tidak benar, bahwa ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, dengan penuh kesabaran. Nah, ini juga harus kita praktekkan. Kemudian yang ketiga, baru sabar ketika Allah timpakan cobaan. Ketika Allah berikan cobaan kepada kita, ada harta yang hilang, ada orang yang meninggal, ketika kita sakit dan lain sebagainya.
Baik, demikian ya Syedulun. Apakah selama ini Anda sudah sabar atau cukup sabar ketika menghadapi berbagai persoalan, ataupun ada di antara Anda mungkin yang dicoba oleh Allah di terpa dengan suatu penyakit, ya, dan itu juga menjadi lahan pahala, Ustaz, karena penyakit yang Allah berikan itu adalah penghapus dosa kita, ya, apabila memang kita bersabar.
Kalau kita bersabar tidak mengeluh, tapi kalau kalau ada orang yang mengeluh, kenapa penyakit ini diberikan kepadaku, ya, kenapa tidak kepada orang lain, atau kenapa tidak sakit yang lain saja, kenapa mesti ini? Dan kita harus yakin bahwa setiap yang terjadi itu ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita petik dari Al-Quran, kan di surah Al-Kahfi dari ayat 65 sampai 82 kalau saya tidak salah, itu ada sebuah sejarah yang penting bahwa setiap yang terjadi itu ada hikmahnya.
Ada hikmah.
Ya, yaitu ketika Nabi Musa minta untuk ikut bersama Nabi Khaidir, dan menyebutnya Nabi Khaidir. Nabi Khaidir mengatakan, innaka lan tastit la innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Musa, kamu kalau ikut aku, kamu tidak akan sanggup sabar. Nah, karena Nabi Khidir tahu hikmah-hikmah yang telah Allah simpan pada setiap kejadian sesuatu. Nah, lalu apa yang terjadi setelah Nabi Musa mencoba mengikuti Nabi Khidir? Kejadian pertama adalah Nabi Khidir membolongi sampan yang masih bagus. Dan sampan masih bagus dibolongi sampai tenggelam. Lalu Nabi Musa menegur, kenapa begitu? Kemudian panjang ceritanya, kita lanjut terus. Kemudian selanjutnya Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak kecil, lalu dipancungnya, mungkin istilah saya, yang penting anak itu dihabisilah sampai dia tidak bernyawa lagi. Kemudian terus dan seterusnya menemukan sebuah rumah yang hampir roboh, lalu Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk menegakkannya kembali. Nah, ternyata dari kisah ini ada yang terbaik, yaitu Nabi Khidir diilhamkan oleh Allah melalui ilmu laduni, bahwa seandainya perahu tadi tidak ditenggelamkan, sampan tadi tidak ditenggelamkan, maka akan datang raja yang zalim. Baik. Mereka akan ambil semua perahu itu.
Baik, kita tahan di situ, ya, Ustaz. Ya, ya. Tengku Syarajuddin maksud saya, dan Syarulun, ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana?
Iya, saya dengan Pak Usman nih, Pak.
Pak Usman.
Pak Usman.
Iya, Pak Usman. Ya, silakan Pak Usman.
Iya. Assalamualaikum, Tengku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar, sehat, Tengku?
Alhamdulillah, sehat.
Iya. Saya mau menyikapi kondisi negara saat ini, Tengku. Kalau kita berkabar, mungkin kalau kita diberi cobaan, sakit atau apa, mungkin kita masih terus berdoa, memohon sama Allah untuk diberi kesabaran.
Yeah.
Nah, tapi dengan kondisi negara misalnya saat ini, mungkin Tengku ada saran atau ada masukan kira-kira sabar seperti apa yang harus kita jalani.
Baik.
Mungkin banyak sekali, ya sama-sama kita tahu misalnya kriminalisasi ulama atau yang lain-lain yang saat ini.
Baik.
Sebenarnya sabar seperti apa yang seharusnya kita umat muslim
baik
lakukan.
Insyaallah.
Mungkin itu ya. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya. Sebelum direspon pertanyaan dari Pak Usman tadi, mungkin bisa dilanjutkan yang Tengku sampaikan tadi, Tengku.
Baik. Kemudian hikmah yang kedua adalah Nabi Khidir tahu tentang anak yang tadi beliau habisi, seandainya dia besar, dia akan menjadi penyebab kedua orang tuanya terjerumus ke dalam neraka. Mungkin karena dia terlalu dimanjakan dan lain sebagainya. Sementara kedua orang tua ini adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang tidak pernah meninggalkan salat dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Nah, kemudian yang terakhir, rumah yang mau roboh tadi adalah itu punya anak yatim. Seandainya tidak ditegakkan kembali, tidak dikuatkan kembali, maka dia akan roboh, dan di belakangnya ada sedikit harta yang almarhum ayahnya simpan di dinding rumah itu. Seandainya rumah itu roboh, maka harta itu ditemukan oleh wali-walinya, dan wali-walinya akan mengambilnya. Maka ada hikmahnya. Jadi yang penting begini, untuk kesabaran ini, pertama kita harus ambil hikmah bahwa setiap yang Allah timpakan kepada kita pasti ada hikmah yang terbaik.
Harus ada keyakinan demikian, ya. Tengku, ya.
Dan seperti yang Pak Usman tanyakan tadi, bukan berarti sabar itu pasrah. Sabar pasrah bukan. Tawakal itu jangan salah dimaknai. Ada orang memaknai tawakal itu serahkan saja kita kepada Allah. Ini rumah kita, kita mau berangkat, tinggalkan saja tanpa dikunci, tanpa digembok, tanpa jendelanya tidak ditutup, pintunya tidak ditutup. Itu bukan tawakal namanya. Itu salah kaprah. Nah, begitu juga ketika kita sakit. Sakit tidak berobat. Misalnya mencret, ketika orang bertanya, "Pak, kenapa tidak berobat?" "Aduh, saya sabar saja dah. Insyaallah 2 jam kemudian mati." Jadi bukan seperti itu yang dimaksud dengan sabar. Tapi sabar adalah kita menghadapinya sambil mencari solusi. Sambil mencari solusi apapun masalahnya. Kalau kita sedang sakit, solusinya ya ke dokter. Solusinya ya berobat. Setelah kita mencoba berobat, ternyata belum sembuh, itu baru kita bersabar. Nah, begitu juga dengan kondisi apapun seperti yang diceritakan oleh Pak Usman tadi. Jadi kesabaran kita artinya kita mencoba meluruskan. Kalau memang ada sesuatu yang menurut kita tidak benar, kita luruskan. Bukan berarti ketika orang memfitnah kita diam saja, tapi kita coba luruskan, kita sampaikan bahwa sebenarnya kejadiannya begini, 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 begini. Lalu orang akan paham, lalu orang akan berbalik yang sebelumnya menduga A, mungkin dia akan berbalik menjadi B, C dan seterusnya dan seterusnya.
Baik, ya. Kita akan lihat ke depan seperti apa, Ustaz. Mungkin timbul juga pertanyaan. Kalau memang demikian yang Ustaz sampaikan, bukan berarti kita berserah diri. Apa yang bisa kita lakukan? Nanti dijawab Ustaz ya. Dan Syedalun, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa, di akhir program ini nanti kami akan siapkan hadiah menarik untuk Anda yang dipersembahkan oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Kami akan lanjutkan Spiritual Sana BFM dengan topik Ramadan bulan seleksi orang bertakwa setelah pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmah dan penuh keberkahan. Kami jajaran direksi, staff, karyawan dan karyawati Bank Aceh mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1438 Hijriah.
Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah secara maksimal. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan, 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 laytaka dawman qareem, laytaka dawman qareem.
Syedara Lun, sudah tahu belum? Universitas Multimedia Nusantara sekarang memiliki program S1 dengan 12 program studi serta program D3 perhotelan loh. Kampusnya juga sudah mendapatkan akreditasi institusi A. Dan di tahun ini, UMN telah menginjak usia 10 tahun dan senantiasa menjadi unggul dalam bidang ICT serta menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten di bidangnya. Belajarnya juga asik, didukung oleh fasilitas lengkap dan dosen-dosen yang sudah berpengalaman. Kabar baiknya, UMN masih membuka kesempatan untuk pendaftaran melalui jalur beasiswa akademik dan non-akademik dan jalur PMDK. Persyaratan dan pendaftaran online dapat diakses melalui www.umn.ac.id. Yuk, buruan daftar! Info lebih lanjut bisa menghubungi 021-5422-0808. UMN, excellent career begins with excellent education.
Keren juga batik ini buat lebaran.
Wah, si papa rupanya di sini ya. Asik nyoba-nyobain baju batik.
Iya nih, Ma. Keren kan? Batik ini buat lebaran.
Keren apanya, Pa? Ini kan batik lama, Pa.
Oh, jadi gimana, Ma? Kita cari batik baru.
Ya jelas lah, Pa. Lebaran kan udah dekat nih. Kita ke toko canting batik dan souvenir aja, Pa. Yang ada di jalan Mr. Muhammad Hasan Batoh pas di samping Ring Road Cafe.
Tapi lengkap gak, Ma, batiknya di situ?
Ya lengkap lah, Pa. Toko canting itu menjual aneka batik. Mulai dari batik kantoran dewasa pria, ibu-ibu, hingga batik anak-anak. Selama bulan Ramadan ada diskon hingga 20% loh, Pa, untuk segala jenis batik. Terus tersedia juga bakal kain, baju tidur, tas, sendal, mukena, sajadah, pakaian dalam wanita, dan segala macam aksesoris, Pa. Pokoknya lengkap deh, Pa.
Oh, gitu ya?
Ayolah, Pa, kita ke toko canting tuh.
Ayo.
Yuk. Hore, hore.
Cedera Lun, toko canting batik dan souvenir, menjual berbagai aneka batik langsung dari Pekalongan, seperti batik kantoran dewasa pria wanita, batik untuk anak-anak, bakal kain, baju tidur, untuk segala jenis batik. Toko canting batik dan souvenir Mr. Muhammad Hasan Batoh, samping Ring Road Cafe Batoh, Banda Aceh. Toko canting batik dan souvenir, pusatnya segala jenis batik berkualitas, terlengkap di Banda Aceh.
Syedralun, Baitul Mal Aceh adalah lembaga amil resmi pemerintah Aceh yang mempunyai wewenang untuk mengumpul dan mengelola zakat secara profesional. Baitul Mal Aceh mempunyai visi mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, hadir dengan program-program yang mensejahterakan, serta menumbuhkan perekonomian para mustahik zakat. Di antaranya, program sosial meliputi santunan fakir uzur seumur hidup, bantuan alat kesehatan, pembangunan rumah fakir miskin se-Aceh, dan lain-lain. Program pemberdayaan ekonomi meliputi program ZIS Produktif, pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin, bantuan alat-alat kerja, dan pelatihan life skill. Program pendidikan meliputi pemberian beasiswa penuh kepada Tahfidz Al-Quran, satu keluarga, satu sarjana, bantuan pendidikan santri se-Aceh dan mu'alaf. Program dakwah dan syiar Islam meliputi pembinaan mu'alaf di daerah rawan akidah, beasiswa anak mu'alaf tingkat SD hingga mahasiswa, dan renovasi masjid serta program lainnya. Salurkan zakat Anda ke kantor Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jalan Tenya Arif, Komplek Keistimewaan Aceh. Telepon 0651-7555-96 atau kunjungi website kami di www.baitulmal.acprof.go.id. Baitul Mal Aceh. Transparan, kredibel, dan amanah.
Wah, Bang Iwan, serius sekali nih baca korannya. Emang sedang baca berita apa, Bang?
Ini, Ta. Abang lagi cari info tentang produk gipsum untuk plafon toko.
Wah, Bang Iwan, hari gini masih cari-cari info. Nih ya, saya beritahu, kalau untuk kebutuhan plafon, pakai aja GRC Board.
Apa? GRC Board?
Iya, GRC Board itu merupakan pionir dan juga merek terpercaya untuk papan semen di Indonesia yang fokus pada kualitas dan varian produk guna memenuhi berbagai kebutuhan konsumen.
Oh ya? Terus keunggulan GRC Board itu apa ya?
Dengar ya Bang Iwan, ada 8 nih keunggulan dari GRC Board. Yang pertama, permukaan halus, mudah dipaku, kuat dan tahan benturan, kedap suara, tahan rayap, tahan kelembapan, tahan jamur, dan juga tahan api.
Wah, kok itu tahu ya?
Ketinggalan, rumah kami kan semua pakai GRC Board yang sudah terjamin kualitasnya.
Schuderlund GRC Board merupakan pionir dan merek terpercaya untuk papan semen di Indonesia yang fokus pada kualitas dan varian produk guna memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Pakailah produk GRC Board sebagai alternatif pengganti triplek dan gipsum yang berfungsi sebagai plafon, partisi, dan list plank bangunan Anda. Segera dapatkan produk GRC Board di toko Emerald Gipsum, Jalan Rama Setia Lampasai Kota, Banda Aceh. Telepon 0651-25666. GRC Board, ahlinya papan semen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, saya Dr. Haji Samsul Rijal Magister Agama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Araniri. Dengarkan terus perbincangan Spiritual Serambi FM, kerjasama KWPSI Aceh dengan Serambi FM, mulai pukul 10 hingga 11 WIB selama bulan Ramadan, hanya di 90,2 Serambi FM, Laguna, Britana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sebelum 2 Serambi FM, Sherlon, kita masih berada dalam Spiritual Serambi FM yang merupakan kerjasama antara Serambi FM dengan KWPSI, didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Baik, Tengku Sirajuddin, kalau kita lihat kondisi umat saat ini memang ya, banyak yang berargumen sama mungkin ya, baik itu dari segi ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi kita tidak ingin terlalu jauh masuk ke dalam itu. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah sebagai pribadi Muslim ya, yang katakanlah kita hanya orang yang tidak memiliki kekuasaan, hanya bisa merasakan dari setiap apa yang diputuskan, demikian ya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa cukup berdoa? Usaha apa yang bisa kita buat?
Baik. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dunia ini, dan semua ada jalurnya. Ya. Jadi, tapi saya tidak begitu paham juga. Tapi yang jelas, ketika memang misalnya kita dizalimi, ya, kita dizalimi, kita di negara kita ini punya, kita punya pengadilan, ya, bisa kita buktikan dan punya undang-undang. So, tentu semua bermuara kepada undang-undang. Ya, tentu di sini mungkin mungkin arahnya nanti kepada pakar-pakar, termasuk pengacara-pengacara. Ya, saya rasa sambil berdoa, sebab kan doa usilahul mu'minin. Doa itu merupakan sebuah senjata yang ampuh bagi umat Islam. Tapi berdoa saja tanpa berusaha, ini sesuatu yang tidak mungkin. Dan bahkan ada ulama mengatakan berdoa saja tanpa berusaha itu suatu dosa. Bagaimana seseorang hanya berdoa saja di rumah, ya Allah berikan rizki kepadaku, sementara dia punya lahan tapi dia tidak mau tanam padi misalnya. Dia tidak mau berusaha apapun. Jadi saya rasa itu yang bisa kita lakukan. Kita umat, kita umat Islam, kita sebagai umat Islam, kita berdoa dan kita berupaya. Dan banyak saudara-saudara kita yang Muslim yang katakanlah dia sebagai pejabat, sebagai pengacara, sebagai pengambil kebijakan, sebagai orang yang didengar ketika dia sampaikan. Cuman kan ketika kita kaitkan dengan perintah Allah, mungkin caranya yang perlu kita jaga ya. Kan ketika Allah mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Jadi hikmah itu adalah dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan kebutuhan. Yeah. Tapi bukan berarti kita cuma dengan berdakwah saja ya, mungkin yeah. dengan berdakwah dengan cara yang lain, dengan cara penyampaian yang lain, bisa melalui mimbar dakwah, bisa melalui media, bisa melalui media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Kan sekarang apalagi melalui sekarang ada FB, kemudian ada juga yang lain-lain dan lain sebagainya. Ketika ada berita masuk, sekarang ketika kita telan mentah-mentah itu juga bahaya saya rasa. Seperti kira-kira 6 bulan yang lalu ke handphone kami masuk sebuah video di mana disebutkan bahwa tanda kiamat telah muncul di Madinah, yaitu di mana air terjun sudah muncul di Madinah, dikaitkan dengan hadis Nabi bahwa tidak akan terjadi kiamat dunia ini kecuali negeri Madinah sudah kembali makmur. Nah, kemarin seminggu yang lalu ketika kami di sana memang ada di satu gunung di Gunung Uhud kalau saya tidak salah, di sebelah kotanya ada air yang mengalir di sana. Lalu kami pelankan jalan mobilnya, ternyata itu air buatan. Air buatan yang diturunkan melalui pipa untuk menyiram kebun-kebun yang ada di sana. Mungkin sebagiannya untuk menyiram korma atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, sementara ketika kita menelan mentah-mentah, waduh, ini berarti kiamat sudah dekat. Waduh, berarti begini, begitu. Nah, begitu juga dengan pemberitaan, apalagi terkait dengan politik. Saya rasa seperti istilah orang-orang tua itu sangat benar. Politik itu ular. Berjalan dia tidak akan lurus. Tujuannya ke sana, tapi jalan kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, baru dia sampai. Ya, kita tidak tahu apa ketika orang-orang menyampaikan sebuah berita, menulis sebuah berita, lalu dimuat di sebuah media massa. Baik. Mungkin ada tujuan sampingnya, insyaallah begitu.
Baik, demikian Tengku Sirojuddin ya. Baik, sekarang sudah tiba waktunya kita untuk memainkan kuis. Mungkin Ustaz bisa memberi pertanyaan Ustaz sehingga nanti Syedalun bisa menjawab. Syedalun, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Anda akan mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Silakan bergabung di 0516371172 atau di 0811689020. Mungkin bisa dibacakan pertanyaannya.
Baik, insyaallah. Kalau tadi saya dalam mengikuti dari awal apa yang kami sampaikan, dari awal dialog ini, insyaallah pertanyaannya mudah sekali. Sebutkan 3 jenis sabar yang harus dilakukan oleh umat manusia sehingga kita tidak terbayang bahwa sabar itu satu saja. Mungkin bisa disebutkan dan kalau bisa ditambah dengan sedikit penjelasan.
Baik. Mudah sekali ya, silakan. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana?
Dengan Nelly, Bang, di Lamgugup.
Oh, Nelly di Lamgugup. Jawabannya apa?
Sabar 3, yaitu 1 sabar melakukan ibadah, 2 sabar menjauhi larangannya, dan 3 sabar ketika Allah memberi kita cobaan.
Baik, saya tanyakan ke Tengku Sirojuddin, bagaimana jawabannya?
Ya, memang memori ingatan ibu ini kuat sekali, jawabannya tepat sekali.
Tepat sekali jawabannya ya. Terima kasih Nelly di Lamgugup. Jangan lupa setelah ini bisa menghubungi kami kembali ya. Baik. Ya, Bang. Ustaz, karena waktu kita Tengku Sirojuddin, maksud saya, karena waktu kita sangat terbatas sekali, mungkin sebagai kesimpulan, silakan.
Baik, saya tidak mencoba menyimpulkan lagi, cuma saya punya satu saran. Ini kesempatan besar kita di bulan Ramadan. Mari kita memperbanyak amal. Kita perbanyak amal apapun, kita baca Al-Quran, tarawih kalau bisa jangan tinggalkan. Kalau sesekali kita tidak bisa ke masjid, salat tarawih lah di rumah. Kalaupun kita tidak menghafal ayat-ayat tertentu, cukup dengan surat Ikhlas saja di semua rakaat. Mudah-mudahan ya, kemudian yang terakhir, dengan bulan puasa ini mari kita merenung. Di dunia saja kita tidak makan dari pagi sampai sore, begini susahnya. Apalagi di akhirat nanti, kalau amal kita tidak cukup, bertahun-tahun tidak punya makanan, bertahun-tahun tidak punya minuman. Dan insyaallah dengan amal yang cukup, dengan kita persiapkan amal yang cukup, apalagi ini bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan pahala sampai kepada batas yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu mari saudara-saudara Lun, kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat selama bulan Ramadan ini khususnya, dan kalau bisa kita lanjutkan nanti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Dan kami mohon maaf atas semua kesilapan dan kejanggalan, mungkin ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati saudara Lun semua. Kami mohon maaf, mudah-mudahan Allah selalu bantu kita untuk selalu berada pada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Sirojuddin Saman MA sudah hadir ke studio ke studio Serambi FM. Assalamualaikum Tengku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedulun, demikianlah perbincangan kita dalam Spiritual Serambi FM yang merupakan program terlaksana berkat kerja sama antara Serambi FM dengan KWPSI, didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Dengan topik kita hari ini, Ramadan bulan seleksi orang bertakwa. Semoga kita semua termasuk orang-orang bertakwa, dan tentu syedulun itu adalah derajat tertinggi yang kita dapatkan ketika kita puasa di bulan suci Ramadan. Jangan lupa sesaat lagi kami akan hadirkan tilawah Ramadan untuk Anda yang ingin mencoba suara indah Anda dan kemampuan Anda, bisa di 0516371172 atau di 0811689020. Masih bersama saya Nico Firza. Sampai jumpa.
Dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah, oh Allah, dampingi selalu hari berganti. Ku yakin waktuku kian singkat, Tuhanku biar ku genggam dunia ini tanpa cintainya, karena ku kan segera pergi, karena ku kan segera pergi. Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu, ya Allah.